Lintulaudoilla käy taas kuhina, kun Suomessa talvehtivat linnut ovat saapuneet talviruokinnoille. Kuhinaa käy myös lintujen ystävien keskuudessa, kun viime aikoina on yhä enenevissä määrin pohdittu, onko lintujen talviruokinnasta lopulta mitään hyötyä linnuille vai onko asian laita jopa päinvastoin. Tämänkertaisessa Luonnonääni-podcastin jaksossa laitammekin nokkamme syvemmälle lintulaudoille ja käymme läpi talviruokinnan plussia sekä miinuksia ja pyrimme selvittämään, miten lintujen ystävät voivat parhaiten olla avuksi talvista lisäapetta kaipaaville siivekkäille.
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnonääni-podcastia.
Moikka täältä Suomen luonnon toimituksesta Helsingin Lauttasaaresta. Kuuntelet Luonnonääni-podcastia ja tänään me tutkailemme lintujen talviruokintaa ja sitä, minkälainen tapa ruokkia on koko linnustolle tämän hetken tutkimuksen mukaan se parhain. Minä olen Hanne Valtari ja vieraaksi olen ilokseni saanut lintutieteilijän, luontopaneelin jäsenen ja luonnontieteellisen keskusmuseon yliintendentin Aleksi Lehikoisen. Tervetuloa! Linnut liittyy sulla töiden lisäksi myös vahvasti yhdistystoimintaan ja harrastuksiin, eli kun selkeästi lintu ihmisestä on kyse. Aleksi, ruokitko sä itse lintuja?
Kyllä mä ruokin. Mä asun tosiaan Karjaalla siellä luonnon helmassa, niin mulla on oma talviruokinta siellä vuosittain.
Okei, minkälaisia lintuja siellä käy?
No mulla käy keltasirkkuja paljon, että niitäkin tulee vaan silloin, kun oikeastaan on lunta kunnolla maassa, että ei ne sitten muuten välttämättä tuu siihen, mutta keltasirkku on mulle yksi talven lempilinnuista.
Onko tätä kantaa sen suhteen, että ruokitko lintuja vai ei, niin pitänyt tässä vuosien suhteen tai vuosien kuluessa miettiä tai ootko muuttanut kantaa välissä tai muuta?
No kyllä sitä tulee säännöllisesti pohdittua monesta eri näkökulmasta ja tietysti itsekin kun vähän aihetta on tutkinut, niin sitten myös se pistää tietysti myös miettimään, mutta totta kai se on jokaisen kansalaisen oma päätös, ruokkiiko itse lintuja vai ei ja ruokkii niin millä tavalla.
Aivan, eli me emme varmaan tule nyt saamaan sellaista, että ei tai joo, tutkija sanoo näin, että saako lintuja ruokkia, mutta me voidaan pohtia sitä, että mitkä on ne plussat ja miinukset siinä. Sillä ruokinathan on todennäköisesti edesauttaneet tali- ja sinitiaisten runsastumista, ja sen takia onkin spekuloitu, saattaako urbaanien tiaisten runsastuminen olla syynä sit uhanalaisten metsätiaisten, kuten hömötiaisten vähenemiseen. Te tutkimusryhmänä olette tarkastelleet aihetta ensimmäistä kertaa Suomessa valtakunnalliseen aineistoon perustuen. Mitä siinä tutkimuksessa selvisi?
No me tarkasteltiin sitä, että onko niillä alueilla, millä hömötiainen on esimerkiksi vähentynyt voimakkaasti, niin talitiainen ja sinitiainen sitten taas puolestaan runsastunut, mikä olisi voinut antaa tämmöistä viitettä siihen, että niillä olisi tämmöinen vuorovaikutussuhde. Mutta me ei löydetty tämmöistä yhteyttä ollenkaan, että enemmän se on sitten metsän laatuun tai määrään liittyvät kysymykset, mitkä vaikuttaa siihen hömötiaiseen. Ja itse asiassa tämä on jännä kysymys, tai myös kun puhutaan talitiaisen ja sinitiaisen runsastumisesta, niin itse asiassa ei ne ole viimeisen 15 vuoden aikana runsastunut enää talvisaikaan, että siellä on jopa pientä vähenemistä tapahtunut niiden määrissä. Ja tämä linkittyy semmoiseen yleiseen kehitykseen sitten taas, että talviruokintojen määrä on vähentynyt Suomessa. Eli varmasti tali- ja sinitiaisten vaikuttaa se talviruokinnan määrä, mutta se, että siitä on aika pitkä ketju vielä vetää siihen hömötiaisten vähenemiseen, että se ei suinkaan sitten enää pidä paikkansa.
No mitä te sitten ehdottaisitte sen sijaan, että nyt mietittäisiin sitä, että voidaanko nyt ruokkia lintuja vai ei, niin mitä me voitaisiin tehdä hömötiaisten eteen?
No hömötiaisen eteen ehkä tärkeintä olisi se, että kiinnittää huomiota siihen metsän laatuun ja metsäympäristön tämmöiseen hyvinvointiin laajemmassa mittakaavassa. Ja siihen tietysti jokainen voi vaikuttaa oman metsänsä kautta tai sitten valtion metsien kautta, että vaaditaan semmoista politiikkaa, että valtion metsiä suojeltaisiin tai hoidettaisiin sillä lailla, että hömötiäisten ja muiden metsälajien olisi siellä parempi olla. Meillä on tällä hetkellä käynnissä itse asiassa Metsäkeskuksen kanssa semmoinen yhteisprojekti, missä yritetään sitten viedä viestiä metsänomistajille, mitä kukin voi omassa metsässään tehdä, jotta nämä metsätiaiset voisivat paremmin. Ja tästä sitten tämmöinen Tinttimetsähanke on sitten nyt ollut meillä käynnissä viime vuodesta lähtien, jatketaan tämän vuoden ajan ja yritetään saada sitä tietoa vietyä sitten tuonne maakuntiin ja metsänomistajille lisää.
No mikä olisi semmoinen ensimmäinen asia metsänomistajana, mitä pitäisi tehdä tai kannattaisi tai olisi toivottavaa tehdä?
No varmaan se on se metsän käsittely, että avohakku on kaikkein sitä haitallisin asia tietysti näille metsätiaisille. Ja sitten jos käsitellään, niin tietysti voisi käsitellä vähän herravaraisemmin ja koittaa jättää niitä lahoja lehtipökkelöitä, mitkä sitten on hömötiaisille ja töhtötiaisille muun muassa niitä sopivia paikkoja rakentaa pesää. Ja koitaan antaa sitten keinoja siihen, miten tämä sitten tavallaan taloudellisestikin näkökulmasta kannattaisi tehdä niin, että se ei kävisi sen maanomistajan kukkaralle mahdollisimman paljon.
Okei. Kuulostaa erinomaiselta. Paljon hommia toki varmasti siinä, mutta...
Kyllähän siinä on, ja tietysti se on hyvä yhteistyö sitten eri tahojen kanssa. Yritetään saada siihen myös paikallisia lintuyhdistyksiä mukaan.
Aivan. Ja sen takia palataankin nyt niihin lintuihin vielä, vaikka hömötiäisiinhan tämäkin liittyy. Mutta jos ajatellaan, että okei, että vaikka minä, joka ruokin lintuja, että en nyt sitten hömötiäisille tee siinä samalla hallaa, niin onko siinä kuitenkin jotain huonoja puolia? Että mä menen kuitenkin negatiivisen kautta.
No jos ajatellaan ruokkimista, niin ne huonot puolet varmaan linkittyy ehkä siihen, että tautiriski saattaa lisääntyä. Eli jos paljon lintuja aggregoituu samalle paikalle ja kerääntyy sen talviruokinnan myötä. Etenkin siinä tapauksessa, nyt kun talviruokinta on vähentynyt laajemmaltikin, niin ne, ketkä ruokkii, ne ruokkii sitten enemmän, ja yhdessä ruokintapaikassa saattaa olla paljon. Ja jos se joku pöpö tulee, niin se sitten saattaa helpommin levitä yksilöstä toiseen näillä ruokintapaikoilla. Ja tämän takia kaikkien ruokkijoiden kannattaisi seurata sitä tilannetta, että minkä tyyppisiä lintuja siellä ruokilla näkyy. Että jos siellä on semmoisia lintuja, mitkä on tosi pörhöllään, vähän apaattisia, eivät liiku kauhean aktiivisesti verrattuna muihin yksilöihin. Se pörhöisyys liittyy siihen, että niillä on todennäköisesti on kylmä, ehkä jo kuume tai vastaavaa, ja ne yrittää sitten niitä höyheniä pörhistämällä saada sitä lämmitystä siihen paremmin, että se höyhenpeite sitten lämmittäisi, eristäisi sitä kylmää paremmin. Niin tämmöiset on todennäköisesti sairaata yksilöitä, tämmöiset yksilöt, ja se voi merkitä sitten sitä, että siinä saattaa joku pöpö sitten siinä ruokintapaikalla jyllätä.
Mitä ne pöpöt sitten voi olla?
No ne voi olla esimerkiksi salmonellaa, mikä tietysti ihmisellekin on riskitekijä, että senkin puolesta se voi olla hyvä asia pitää sitä ruokintapaikkaa siistissä kunnossa. Ja sitten viherpeipolla on muun muassa tämmöistä trikomonoosialkuloista, joka tuota sitten etenkin viherpeipoilla on aiheuttanut voimakkaan kannan romahtamisen, ja siitä on sitten spekuloitu, että olisiko se kannan romahdus ollut niin suuri, jos ei näitä ruokintapaikkoja olisi ollut ollenkaan. Mutta Suomessakin on varmaan nykyään ehkä viherpeippokanta on semmoinen viidenneksen tai alle, mitä se oli vielä 15 vuotta sitten, tai no ehkä 2008 se lähti romahtamaan. Vähenemään se kanta, niin siitä lähtien on pudonnut alle viidennekseen.
Okei. Mitäs tavan ruokkia? Jos mä nyt huomaan siellä, että sit on selkeästi jotain pöpön merkkejä, niin mitä sitten pitää tehdä?
No siinä tapauksessa kannattaisi joko keskeyttää se ruokinta kokonaan tai ainakin säännöllisin välein jopa päivittäin käydä puhdistamassa sitten, että siellä ei tavallaan maassa olisi mitään jätöksiä ja sitä ruokaa. Se trikomonosian leviää esimerkiksi sillä tavalla, että se lintu syö sen siemenen ja sitten se menee sen kupuun, jossa sitten se ei pysty kumminkaan nielemään sitä siementä, ja siihen siemen pintaan tarttuu sitten näitä alkueläimiä, ja kun se lintu oksentaa ne siemenet ulos, niin sitten seuraava lintu kun syö sen, niin se saa sen taudin sitten itseensä. Eli tämmöisessä tapauksessa niin se saastunut ruoka sitten aiheuttaa sen leviämisen. Että laittaisin siinä tapauksessa sitten ehkä pitemmäksi aikaa sen ruokinnan tauolle, ehkä kalveksi tai kuukaudeksi, ja katsoa sitten tilannetta uudestaan.
Eikö se aiheuta sitten hallaa niille muille linnuille? Vai onko se vähän silleen, että pahasta pitää valita?
No siinä on vähän, että pahasta pitää valita, että... Kyllähän huomattavassa linnusta löytää sitä ravintoa tuota luonnosta muutenkin, että ei läheskään kaikki yksilöt ole riippuvaisia sieltä talviruokinnasta, ne syö muualtakin sitten ruokaa. Mutta ja tietenkin on monet muutkin ihmiset ruokkii sitten varmasti ympäristössä, että se riippuu vähän tämän tilanteesta, mutta itse kokisin, että se tautiriski on ehkä suurempi halla, koska siihen niiden on vaikeampi sitten sopeutua siinä tilanteessa.
Aivan. No entä ne positiiviset puolet sitten? Kun nyt on niin paljon jotenkin saanut semmoista viestiä, että ihan jännittää, että teenkö mä nyt vain itselleni. Ja ehkä jopa se on hyvin itsekäs teko myös huomaan siis lintujen ruokkiminen, koska mä nautin. Se tuo mulle tosi hyvää mieltä ja iloa. Mutta olisiko siinä jotain muutakin plussaa siis lintujen kannalta?
Totta kai siis se talviruokkiminen lisää sen yksilön todennäköisyyttä, että säilyy hengissä siinä talven aikana. Et kumminkin talvi on se kylmä aika, jolloin pitää yrittää vaan sitten kärvistellä sen haastavan olosuhteen läpi. Ja jos on hyvää ruokaa ja sitä saa helposti, niin kyllä se todennäköisesti helpottaa valtavasti sitä tilannetta. Ja myös sitten se voi vaikuttaa jopa siihen, että ollaan paremmassa kunnossa, kun kevät lähestyy ja pystytään pesimään paremmin. Ja tämä on varmaan se tärkein mekanismi, millä tavalla sitten monet lajit, niiden hengissä säilyvyys ja pesinmenestys on parantunut ja niiden kannat ovat sitten runsastuneet, vaikkapa sitten taliasinitiainen. Ja viherpeppokin itse asiassa ennen tätä tautia, eli viherpeppokannat runsastui todella voimakkaasti 80-luvulta lähtien aina sinne 2000-luvun alkuun, kunnes sitten tämä tauti romahdutti sen jopa nyt alemmalle tasolle kuin mitä se silloin alun perin oli. Mutta jos näistä negatiivisista asioista vielä mainitaan, niin sitten on tietysti sellaisia asioita, kun että se talviruokintahan saattaa houkutella paikalle myös semmoisia lajeja, mitkä on petoja tai muulla tavalla vaarallisia vaikka sitten pikkulinnuille. Ja vaikkapa tikkoja tai oravia, että vaikka ne ei sen talvisaikaan kävisi näiden pikkulintujen kimppuun, niin ne saattavat sitten jäädä pesimään siihen, myös siihen ruokinnan lähettyville, ihan niin kuin ne tiaisetkin vaikka sitten alkavat pesimään helpommin sitten siinä talviruokintapaikan lähettyvillä. Mutta se saattaa houkutella näitä petoja siihen lähettyville, ja sitten kun ne tiaiset alkaa pesimään, niin sitten käpytikka tai orava saattaa käydä helpommin rosvaamassa niiden pesän. Eli siinä on ehkä tärkeää myös se, että sitä ruokintaa ei jatka kauhean pitkälle kevääseen, jolloin ne linnut sitten leviäisi sinne maastoon sen pesimäkauden alkaessa.
Aivan, koska siis kyllä meidän ruokinnalla ainakin käy käpytikkoja ja oravia, etenkin
kyllä.
Oravia.
Kyllä.
Eli nyt vaan pidän siis huolen, että lopetan ajoissa.
Niin, kyllä sitten kevät talvella viimeistään, niin alkaa aurinko lämmittää ja lumipeite alkaa vapautua, niin sitten ne löytää savuskaa varmasti jo muualta oikein hyvin. Että siinä vaiheessa kannattaa sitten harkita sitä ruokinnan lopettamista jo siinä vaiheessa, ettei sitten tule semmoista tilanne, että käpytikka sitten menisi pöntöstä läpi ja se olisi tiaisen poikaset. Sitä voi yrittää välttää sitten sillä aikaisemmin ruokinnan lopettamisella. Tietenkään aina se ei onnistu, mutta pitää hän tikkojenkin syödä välillä.
Luonnon ääni.
Sanoitkin jo tuossa, että teidän yksikön tuorehkon tutkimuksen mukaan entistä harvempi suomalainen ruokkii lintuja. Miksi näin?
Tämä linkittyy sitten taas kans yhteen tämmöiseen ruokintojen epätoivottuun vaikutukseen, mikä on mahdollisesti rotat. Ja siitä on vielä aika vähän tutkimustietoa, että mikä sen ruokinnan oikeasti vaikutus on rottakantaan. Ja muun muassa Tuomas Aivelo, joka tätä aihetta on tutkinut, niin on varsin skeptinen, että onko se oikeasti se ruokinta se, joka aiheuttaa rottien esiintymisen alueella, vai onko se vain se tapa, millä se tulee sitten helpommin näkyville. Mutta yhtä kaikki ruokinnoilla käy varmasti rottia nimenomaan yöaikaan silloin, kun ihmiset ei niitä katsele. Ja nämä rottahavainnot sitten ympäristössä helposti johtaa siihen, että monet taloyhtiöt ovat kieltäneet ruokkimisen, tai ihmiset yksilöinäkin ovat lopettaneet ruokkimista, kun eivät halua sitten lisätä riskiä, että siinä ympärillä liikkuu sitten niitä, koska ne voivat tehdä sitten kiinteistöihin ongelmia. Ja se on sillä lailla jännä, että jos rotalla olisi yhtä tuuhea häntä kuin vaikka oravalla, niin se voisi olla huomattavasti söpömpi ja nätimpi. Ja tietysti ei vähän yhtään tämmöisiä negatiivisia fiiliksiä, mutta yhtä kaikki rottia ei haluta. Ja tämän takia sitten monet taloyhtiöt ovat kieltäneet ruokkimisen, ja se näkyy sitten etenkin kaupungeissa ruokintapaikkojen vähenemisenä. Ja se koskettaa sitten hyvin laajallisesti eri puolilla Suomea.
Mitä olet mieltä siitä, että kannattaisiko kaltaisteni kaupunkilaisten sit perustaa metsäruokintapaikkoja, jos on siis tämmöinen tilanne, että omassa taloyhtiössä vaikka ei saa ruokkia?
No miksi ei? Jos kerran haluaa ruokkia, niin se on tietysti yksi vaihtoehto. Että todennäköisesti, no kaupunkimetsissäkin tietysti voi niitä rottia tulla, mutta silloin todennäköisesti ne eivät välttämättä aiheuta niin helposti sitä ongelmaa samalla tavalla. Ruokintoihin tietysti liittyy paljon sitä, että eihän se ole pelkästään sitä, että ihmiset haluaa puhtaasti auttaa lintuja tai niitä luontoeläimiä ruokkimalla, vaan kyllähän siinä on myös sitä semmoista omaa iloa nähdä ja päästä nauttimaan ja oman luontosuhteen rakentamista. Et se on tietysti yksi näitä ruokkimisen etuja. Et se ei ole pelkästään hyvinvointia lajeille, vaan se on myös tämmöistä oman luontosuhteen rakentamista ja oppii niistä luontokappaleista enemmän ja sitä kautta pääsee niin kuin paremmin sisälle, miten siellä luontoekosysteemissä tapahtuu.
Niin, minkälainen on sitten keskiverto linnunruokkia Suomessa?
No siitä meillä tietysti on aika vähän tilastoja. Meillä on siis ruokintapaikkaseuranta Luonnontieteellisellä keskusmuseolla, johon osallistuu noin 200 ruokkia vuosittain. Se on tietysti pieni otos ja ne ei välttämättä ole tämmöinen systemaattinen otos kaikista ruokkijoista, mutta siellä tarjotaan erityyppistä ravintoa aina sitten perinteisestä aurinkokan siemenistä, pähkinöistä, sitten kauraan ja muihin tämmöisiin viljatuotteisiin ja sitten rasvaa eri muodoissa. Ja näissä on myös tapahtunut muutoksia, se me tiedetään, ja uskon, että tämä 200 henkilöä, joka meillä näitä tietoja on vuosittain ilmoittaa, että se suurin piirtein antaa valtakunnallisen trendin myös näissä, että ylipäätään näitä energiapitoisempia ravintoaineksia, kuten aurinkokukkaa, pähkinää, rasvaa, niin näiden määrä per ruokinta on lisääntynyt. Eli vaikka meillä on vähemmän ruokkijoita, niin ruokintapaikkaa kohden meillä ruokitaan sitten enemmän, mikä myös johtaa enemmän siihen, että nämä linnut keskittyy herkemmin sitten tietyille ruokintapaikoille. Ja sitten puolestaan kauran käyttäminen ravintona, etenkin kaupunkiympäristöissä, on huomattavasti vähentynyt. Sitä alkaa olla vaikea myös saada kaupoista, että se ei selkeästikään ole tämmöinen trendituote.
Niin, no mitä tutkijana sanoisit, että mitä sitten kannattaa antaa linnulle ruuaksi?
No tietysti jos haluaa puhtaasti panostaa niiden lajien tämmöiseen energiaan, niin sanoisin, että siinä tapauksessa sitten nämä aurinkokukka, pähkinä, rasva on se tämmöinen kaikkein energiapitoisin ravinto.
Aurinkokukka laitetaanko kuorilla vai ilman kuoria?
No siihen ota kantaa. Se on ehkä semmoinen, että mitä kukin voi itse miettiä. Et tietysti monet ei tykkää niistä aurinkokukan siemenien kuorista, että jos ei halua niitä, niin sitten on se helpompaa linnuille ilman niitä kuoria, mutta kumpi tahansa käy. Mutta sitten ehkä toisin semmoisen näkökulman, mitä kannattaa jokaisen myös miettiä, että aurinkokukka, pähkinä, eivät ole suomalaisia tuotteita, vaan ne tuodaan meille ulkomailta. Valtaosa aurinkokukasta tulee meille Bulgariasta ja valtaosa maapähkinästä Argentiinasta. Ja meillä ei ole mitään käsitystä, että mikä näiden tavallaan viljelyn tämmöinen ympäristövaikutus on niissä maissa. Meille tuodaan vuosittain yli 2 miljoonaa kiloa maapähkinää lintujen ravinnoksi. Eli ne ei ole ihan mitään pieniä summia. Tämmöisiä tehdään. Samoin sitten tosiaan aurinkokukkaa tulee, onko se noin 10 miljoonaa kiloa vuosittain, sitten pääasiassa ulkomailta kuitenkin. Et sen takia itse olen päätynyt omissa ruokintavalinnoissa, että käytän kotimaista kauraa, mikä sitten tiedän, että ainakin se tulee läheltä. Vielä jos saisi luomukauraa, se olisi parempi, mutta tätä nyt ei ainakaan toistaiseksi ole vielä ollut itsellä mahdollista hankkia.
Ja se on kelvannut linnuille, kun kuulee myös sitä, että ei, nehän on tullut niin nirsoiksi, että ei ne ottaa vaan pähkinöitä ja parhaita pähkinöitä.
Joo, tämä on tietysti linkittyy siihen, että jos naapuri ruokkii pähkinällä, niin silloin se kaura ei välttämättä mene yhtä hyvin kaupaksi, mutta kaura kelpaa keltasirkuille, mitä taas sitten keltasirkut ei niin herkästi syö. ehkä murskattua pähkinää ja aurinkokansiementä voisi mennä sitten niilläkin, mutta kaura on se, mikä niille perinteisesti kelpaa hyvin. Ja itselläkin käy, sit voi olla useampia kymmeniä keltasirkkuja pihalla parhaimmillaan. Ja keltasirkku on myös harvinaistunut laji, mikä on itselleen ainakin yksi syy, että haluaa sitten niiden tilannetta auttaa, kun sitten taas monilla muilla näillä perusruokkielinnuilla kumminkin menee suhteellisen hyvin. Vaikka taljasinitiedon ovat vähentyneet, niin on kumminkin edelleen varsin runsaita lajeja. Et siihen on päätynyt itse tarjoamaan kauraa. Olen myös tehnyt laskelmia siitä, että jos Suomessa tosiaan käytetään sitä noin 10 tai pari miljoonaa kiloa aurinkokansiemen pähkinää ja 10 miljoonaa kiloa sitten aurinkokansiementä, että paljon ihmiset käyttää rahaa tämmöisten ravintojen ostamiseen, jos otellaan kauppahinnoilla niitä, niin samalla hinnalla ostaisi tuommoisen Sipoon korven kansallispuiston verran vanhaa metsää vuositasolla. Et se rahamäärä, mitä myös ruokkimiseen menee, niin on huomattava. Tietenkin niin. Se on enemmän tämmöinen, että se on myös tuo sitä omaa iloa ja halua nähdä niitä lintuja lähellä, ja se on tärkeä motivaattori monelle ruokkia lintuja. Mutta voisi tietysti miettiä se, että pystyisikö osan sitä rahasta laittamaan johonkin muuhunkin tämmöisen yleisempään, laajempaan luonnonsuojelun tarkoitukseen.
Niin, kun alussa oli puhe niistä hömötiaisista, että olisiko se sitten se ruokintaa järkevämpi ratkaisu sitten niin, että se menisikin jotain kautta sinne sen metsän hyvinvointiin ja sitä kautta sitten hömötiäisten hyvinvointiin. Toi on semmoinen asia, mitä itsekin on paljon miettinyt, samalla kun sitten saa niin hurjasti iloa siitä lintulaudan ylläpidosta, mutta et jos osa, niin siinä on tosiaankin semmoista ajateltavaa jokaiselle linnun ystävälle.
Niin, se on monille myös ollut yksi syy lopettaa ruokinta, että ei ole varaa tehdä sitä, että ymmärtää myös sen, että kaikilla ei ole varaa laittaa sitä suuria summia siihen ruokintaan. Esimerkiksi kaura on myös edullista, etenkin jos se nostaa jostain vaikka hankkijalta tai vastaavalta tämmöiseltä tai paikalliselta maanviljelijältä, niin se ei paljon maksa. Mutta ymmärrän myös sen, että se ei ole välttämättä se, millä kaikkein suurimmat lintumäärät välttämättä saadaan siihen pihaan. Ja kaikkia lajeja ei myöskään tule sillä, että eihän tikat tule esimerkiksi syömään yleensä kauran jyviä, vaan enemmän ne vaatii sitten enemmän sitä rasvaa tai muuta ravintoa.
Niin, noin ruokavalinnoillahan voi, jos nyt ajattelee ihan silleen itsekkäästi, että haluaisin nyt nähdä tiettyjä lajeja ja pongailla niitä, niin onko jotain semmoisia täsmävinkkejä sitten siihen, jos nyt ollaan täysin itsekkäästi ajattelematta niin kuin yhtään mitään muuta, vaan että haluan nyt vain nähdä tietyn lajin, niin onko jotain semmoisia ruokatärppejä, mikä on jollekin lajille mieleisin?
No varmaan se mitä monipuolisempi ravintotarjonta, niin sen monipuolisempi sitten se lajistovalikoima siellä on. Rasvapötköt on varmasti semmoinen, mikä tuo tosi monia lajeja. Sillä saa niitä tikkoja, ehkä puukiipijätkin voivat tulla jopa siihen, pyrsätiaisia. Se on tämmöinen varmaan yhtenä ravintopartikkelina varmaan tosi monipuolinen, kyllä. Mutta ei sitten taas keltasirkkuja, niillä kyllä saa piharuokinnalle, että se on eri asia.
Suomenluonto.fi. Minkämoinen lintulauta muuten sulla itsellä on? Että millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota? Mä voisin kopioida, varmaan luulisin, että tälleen lintututkijan käyttämän malli, niin millainen se sun oma on?
No mulla on semmoinen ihan iso ruokinta-automaatti, missä sitten kun sinne kataa jyvät sisään, niin se tulee siihen reunalle niitä jyviä, pieniä määriä jyviä sitten tarjolle. Ja siitä sitten vähän varisuttelen maahan, että sirkut pääsee paremmin niitä syömään. Mulla on ollut myös kauralyhteitä melkein joka vuosi, mutta niitäkin alkaa nykyään olla kaupoista hankalampi saada, että semmoinen on hyvä sitten just keltasirkulle, ja etenkin jos sitä kauraa tarjoaa, niin sillä lyhteellä saa ne sirkut huomaamaan, että täällä on kauraa tarjolla, että muuten ne ei välttämättä löydä siihen niin helposti, että yllättävän nopeastikin ne saattaa sitten huomata, että hei, täällähän onkin kultaista kauraa tarjolla, ja tulevat sitten pihapiiriin. Ja kun ne kerran oppii yhtenä vuonna, niin ne tulee sitten seuraavana vuonna kyllä tarkistamaan sen paikan uudestaan.
Aivan. Onko sitten joku juttu, mitä ei missään nimessä, että myydään vaikka valmiina jonkinlaista lintulautaa, joka on sitten niinku ihan susi jo siellä kaupassa valmiiksi?
No siitä en osaa sanoa. Mä en paljonkaan noita kaupan ruokinta-automaattivaihtoehtoja ole tarkistellut sillä lailla, että osaisin niistä sanoa. Se, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, niin jos ostaa noita tommosia kaupan linturuokia, on se, että tämmöiset ulkomaalaiset siemenseokset saattaa sit pitää sisällään vieraslajeja, vieraskasvilajeja, että siellä voi olla semmoisia epätoivottuja lajeja, mitkä leviää sitten pihapiiriin ja sitä kautta sitten muualle luontoon, että kannattaa se pitää mielessä, siinäkin mielessä se kotimainen kasviravinto olisi parempi tässä tapauksessa.
Niin, teidän tutkimuksessahan on ihan nyt hiljaa huomattu, että helsinkiläislinnut ei nirsoile. Jos nyt puhutaan, ei puhuta edes niistä siemenistä, vaan puhutaan piha- ja metsien marjoista ja siemenistä, niin ne ei siis erittele, että kappas vain, tämä on nyt tämä kotimainen versio, otanpa tästä, enkä otakaan tätä vieraslajin siementä. Niin miten tämmöiset asiatkin pitäisi vielä ottaa huomioon?
Mm. No se on ehkä kans sitten siihen, jos sitä voi ajatella sillä tavalla myös, että kun omaan pihapiiriin istuttaa jotain, vaikkapa marjapensaita ja tämmöisiä, niin pitääkö niiden aina olla jotain eksoottista ulkomaalaista lajia, jossa on kumminkin riski, että se saattaa sitten villiintyä ja levitä luontoon vieraslajiksi, niin miksei käyttäisi sitten vaikkapa pihlajaa tai jotain semmoista kotimaista lajia, mikä ei aiheuttaisi tämmöistä riskiä, koska tosiaan linnut käyttää kyllä helposti niitä vieraslajejakin tai ei-kotoperäisiä kasvilajeja ravinnokseen, jos niissä on vaan sitten riittävästi ravintoainesta. Totta kai ne on paremmin ehkä sopeutuneet käyttämään niitä kotimaisia, mutta eivät ne nirsoile sen ravinnon suhteen.
Luonnon ääni.
Tuossa oli puhetta jo siitä, että nyt monet ovat aloittaneet sen ruokinnan, että kannattaa se sitten siinä ajoissa lopettaa. Niin onko joku sellainen, se on aina yhtä vaikea miettiä, että milloin se nyt kannattaa lopettaa. Et mikä on se semmoinen päivämäärä tai sääilmiö, että no nyt on se aika, kun kannattaa lopettaa.
No viimeistään siinä vaiheessa, kun lumet alkaa kunnolla sulaa, niin sitten ja se maapeite alkaa vapautua lumipeitteistä. Tietysti tämmöisen talvena täällä etelässä, niin se on vähän niin ja näin, milloin se on sitten vedettävissä, koska lunta tulee ja lunta sulaa ja se tilanne on varsin vaihteleva, mutta sen mukaan itse menisin, että sitten vaiheessa, kun lumipeite on kunnolla sulanut ja alkaa olemaan enemmän päiviä kuin lunta, niin kyllä ne linnut alkaa löytää sieltä sitten ravintoa. Toki sitten, jos tulee takatalvi, niin sen voi aloittaa sitten uudestaan siinä vaiheessa tilanteen, että näinhän viime keväänä monet tekivät, kun oli hyvin, hyvin karuja olosuhteita ja sillä varmasti monien lintujen henkiä säästettiin näissä kaikkein karuimmissa olosuhteissa.
Kyllä, toi on siis muuten hyvä pointti, koska itse täällä Helsingissä asuvana pähkin tätä samaa, että niin joo, no voihan sen aloittaa sitten uudestaan nimenomaan, että ei se tarkoita, että kun lopetan, niin sitten se on niin kuin sit ensi syksynä tai talvena katsellaan seuraavan kerran, vaan sen voi aloittaa. Kertaatko meille vielä, että mitä sitten tosiaan tapahtuu, jos mä nyt hömölönä jatkan sitä ruokintaa liian pitkään, niin miksi niin ei pitäisi tehdä?
No siinä on sama asia, kun ne saattaa liian aikaisin, niin usein lämpimissä olosuhteissa ne taudit pääsevät paremmin sitten jylläämään. Etenkin bakteerit, mutta myös tämä trikomonoosi alkueläin on semmoinen, että se leviää nimenomaan lämpimissä kosteissa olosuhteissa. Ja sen takia sitten kannattaa välttää tämmöistä mielellään reppaassa plussakelissä, ehkä kaikissa plussakeleissä ruokkimista jopa, mutta aina sitten se ei ole kauhean helppoa, mutta selkeästi plussakeleissä ruokkiminen on suurempi riski kuin kunnon pakkasella.
Näillä ohjeilla me päästäänkin hyvin jatkamaan meidän linnun ruokintaa. Lämmin kiitos Aleksi Lehikoinen, että pääsit vieraaksi meidän podcastiin. Ja kuulijat, te voitte lukea lisää lintujen ruokinnasta tammikuun Suomen luontolehdestä sekä tietenkin osoitteesta suomenluonto.fi. Luonnon äänipodcast palaa luontoaiheiden pariin jälleen ensi kuussa. Moikka!
Kuuntelit juuri Suomen luontolehden julkaiseman Luonnon äänipodcastin. Suomen luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.